Eu non sei quen o chamou, eu non sabía, non conocía a Xulio.
Ajá.
Apareceu aquí, alguén lle dixo, porque viu a obra de Santa Marta.
Sí.
E gustáronlle, e non me digas que non trouxo. Eu contribuyo pondo diñeiro que queira darlle algo.
Claro.
Pois ten aí unha hucha.
Porque vexo que, bueno, que teñen aquí pois un cartel que di que quen queira contribuir a esa mellora, pois que pode facer a súa aportación. Non sei se hai moitos veciños que están deixando os seus cartos.
Eu non estou todo o día, eu estou mediodía,
sí.
No meu turno, va,
parece, sí.
Parece que lle vayan, pero sabráse ao final xa o que ten adentro, eu non sei.
Pero de momento parece que xa comezou, non? Coa, bueno, coa instalación de azulejos, de distinto color.
Sí, sí, sí. E está máis de mitad.
Sí, 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 xa pasai por ali.
Pasaxe.
Sí, que lles parece, como queda?
Ben, mellor que está. A ver se si así non colle tanto verdol, verdol dese.
Sí.
Está un pouco máis de decente.
Claro.
Que va, o concello a min dime que non lle dá nada.
Que non lle dá nada,
né? Que é o que no, a nosa protección,
nada
máis.
Nada máis.
É o que vai levar.
E, bueno, pero está gustando.
Sí.
Sí.
Sí, é, non terminou, é. Creo que lle fai algo aos bancos de cemento.
E non sei se lle pedides algo máis ou vai ser iso?
Podo os árboles, que nin os árboles podaron, porque eso to, eso,
el mesmo podo.
El mesmo, porque as ramas chegaban casi hasta a cera.
Hasta, sí.
Pero el podou nos.
E ese eso o merendeiro este úsase algo?
No.
Está aí como
nada.
De adorno.
Pa nada, ni se si for un adorno. Pero mira que feo. Agora que está quedando mellor, pero mira que feo.
Vale.
Tín que van facer unha misiña aí no medio, porque esos son como se si fosen bancos, non
claro,
sei.
Claro, individuais, claro.
Están os veciños un pouco descontentos con como quedou a rúa, que parece que quedou moi gris, non? Como moi apagada.
É que o peor da desta calle é a cera. A cera está sin pulir,
xa,
e non hai que na limpe.
Xa.
Está sempre sucia, e absorbe todo o líquido e non limpia.
Xa.
Cando era un outro material, claro, metías un cubo de agua e quedaba limpio, pero agora é imposible.
Xa.
A min fumo aquí, é imposible limpiar.
Xa.
Eu me gustaríame que lle botaran un barniz ou algo, non sei que se lle pode meter, algo que funcionara mellor.
Claro.
Porque aquí nos bares é imposible limpiarlo ben.
Xa.
Está sempre cheo de ceniza, é sucio.
No seu caso, non sei se ten que barrer moito máis. De momento parece que está limpio, pero hai algún resto, non?
Inda que barra é igual, é porque pasou a máquina fai dous días, a máquina de
baldeo.
Que iso que ven moi poucas veces tamén.
Sí.
Está un pouquinho mellor agora mesmo, pero normalmente está sempre sucia, e o que veña agora a chuvia, o inverno, está verde.
Sí.
Pézase por verde tudo por aí, por xuntos, está fatal, eh?
Sí.
Senón, porque agora veo o verano e limpiaron a semana pasada.
Xa.
Aquí debía haber un barniz ou pulila, porque a area non deixa de soltarse, que decían que iban que iba a acabar por deixar de soltar arenas.
Pero de momento nada. E bueno, pues
a ver
que pasa. Moitísimas
gracias.
Ao final ves e mira.
Xa.